Prednosti topologije zvezde su velike, jer kod ove topologije ne postoje problemi umrežavanja, kao što je na primjer rutiranje, svi senzori svoje podatke šalju direktno gatewayu, odnosno baznoj stanici. Zbog navedenih prednosti, ovo je i najčešća topologija u bežičnim senzorskim mrežama. Nedostaci topologije zvezde su odsustvo skalabilnosti i mala robusnost. Odsustvo skalabilnosti je usled činjenice da čvor u centru zvezde mora opslužiti proizvoljno mnogo čvorova koji se sa ovim čvorom povežu, dok njegovi resursi, sa druge strane, najčešće ostaju nepromenjeni tokom vremena. Mala robusnost se ogleda u tome što u slučaju da centralni čvor otkaže, efektivno se gubi cela mreža, odnosno deo mreže koji je povezan na taj čvor, u slučaju klaster topologije. Također, na velikim površinama, senzorski čvorovi daleko od gatewaya će imati konekcije ka gatewayu lošijeg kvaliteta. Primjeri bežičnih tehnologija koje se koriste za formiranje bežičnih senzorskih mreža, a koje rezultuju topologijom zvezde su Bluetooth, Wi-Fi, BLE-ENG, Bluetooth Low Energy, AOD-WAN-ENG, Wide Area Network, tehnologija NBIOT-ENG, Narrow Band IOT i LoRa-ENG, Long Range WAN. Kod standarda IEEE 802.15.4 topologija zvezde je također moguća, ali nije i nužna za razliku od prethodno navedenih tehnologija.